Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha delegación galega viaxará en vindeiros días a Bruxelas para denunciar ante os deputados e deputadas europeas a destrución do patrimonio galego pola industria do eucalipto. Serán 18 colectivos galegos que defenden o patrimonio cultural, o ambiental, os montes ou a arte rupestre, os que, convidados pola europarlamentaria de AGE, Lidia Senra, exporán a problemática ante a Cámara Europea. O obxectivo é que esta tome nota e lle dea un tirón de orellas non só á industria da madeira, senón tamén ao goberno galego, que, segundo estes colectivos, está a mirar para outro lado. Manuel Miranda é presidente do colectivo Mariña Patrimonio, un dos 18 colectivos que estarán presentes en Bruxelas os días 6 e 7 de decembro. Manuel, saúdos.
Hola, bons días.
Con que obxectivo vades a Bruxelas?
O obxectivo é que se vexe tamén en Europa a destrución masiva que está provocando os eucaliptos en todo o patrimonio, tanto cultural como natural. Nosa asociación, que é Mariña Patrimonio, que nos centramos especialmente no cultural e no arqueolóxico, nos o que imos a denunciar é eso, a destrucción masiva de xacementos arqueolóxicos europeos, que ao fin e ao cabo é patrimonio cultural europeo que se está o que está destruindo a industria do eucalipto.
Exponos un pouco a problemática. Como a industria forestal, a industria da madeira, se está a constituir, quizáis, na peor das ameazas do patrimonio arqueolóxico galego?
Sí, bueno, primeiro, ao mellor hai que decir que o patrimonio arqueolóxico galego está protegido pola lei, polas leis de Galicia autonómicas, pola lei do Estado e tamén polas leis de Europa. A pesar de que hai esa protección, de que teóricamente está protegido, pois non se cumple, non se está cumplindo a lei, e a industria do eucalipto, onde hai un castro, onde hai unha mamba, onde hai un xacemento do paleolítico, non ten reparo ningún en meter as paliadoras, porque ademais agora, como todo se fai con maquinaria pesada, en meter as paliadoras, en furar, en estropear esos xacementos arqueolóxicos que por lei están protegidos.
Dices que levades tempo denunciando este tipo de, digamos, atropelos aos xacementos, sobre todo no vosso caso da comarca da Mariña. Cantos anos levades pues, realizando este labor? Non sei se xa tedes contabilizado máis ou menos os xacementos que tedes denunciado ante a Xunta.
Mariña Patrimonio ten solo 10 anos, pero bueno, últimamente nos estamos centrando porque é a maior destrucción que hai do patrimonio polos eucaliptos, pois nos estamos centrando en este tema, xa levamos uns cuantos anos. No 2016, penso que foi, debemos, xunto a Dega, debimos denunciar unhas 60 xacementos arqueolóxicos destruídos por estas prácticas forestales. E, por certo, por lo de agora, bueno, a maioría deles, a pesar do tempo transcurrido, a Xunta sigue sin contestalos, e os que contesta é legalizando todo. Ademais, están legalizando situaciones que son claramente ilegales. Non teñen, a Xunta de Galicia non ten reparo en legalizar unhas situaciones de claro destrucción do patrimonio, de clara destrucción de unhos bens protegidos pola lei.
Ponos algún exemplo de algún caso que chame poderosamente a atención desde o vosso punto de vista.
En Mondoñedo había un xacemento arqueolóxico sin proteger, sin que non estaba inventariado. Nós pedimos a Xunta co incluir no inventario. Tardou 2 anos en incluílo no inventario, porque esa outra que todo alárgano para que os xacementos non se protexen. Tardou 2 anos en protexelo, e unha vez protexido, en 3 meses os propietarios destruíron o xacemento totalmente, para plantar eucaliptos. E o triste desto, evidentemente foi unha destrución adrede, sabendo que había un xacemento arqueolóxico, porque o sabían, e o triste desto é que, a pesar de que a Xunta facía 3 meses protexera ese xacemento, ante esta destrución archivou todo e non fixo absolutamente nada. Pero bueno, eso repítese continuamente. A Xunta non reacciona, a Xunta está... parece que ten unha íntima relación ca industria do eucalipto, e bueno, eso tamén hai que denunciar, hai que empezar a denunciar a ver por que a Xunta non está actuando, e bueno, e a iso tamén vamos a explicarles aos parlamentarios europeos esta situación.
Credes que presten especialmente atención ás parlamentarias e parlamentarios alemáns, por qué?
O 95% da celulosa que produce ENCE consúmese en Europa, o sea, é para o mercado europeo, e a maior parte dese porcentaje vai para Alemania. Nos vamos ter en esta reunión unhas reuniones, unhas xuntanzas con varios grupos parlamentarios alemanes, precisamente para explicarles esta situación, que a celulosa que están consumindo eles, os seus folios, as servilletas, que están feitas en gran medida que a celulosa procedente da Mariña, que esa celulosa está manchada por la destrucción de patrimonio. A ver si hay maneira, algún mecanismo de que Europa poda empezar a tomar cartas no asunto e empece a defender o seu patrimonio. O patrimonio europeo que en estos momentos está totalmente, o patrimonio europeo que está en Galicia, que está na zona da Mariña, está totalmente indefenso.
Cando falades da industria forestal, falades fundamentalmente da industria do eucalipto, que coido que o 100% dos casos denunciados por plantacións con esta especie forestal, e tamén falades dun nome concreto da industria, ENCE.
Sí, desgraciadamente en estas zonas non se fan plantacións nada máis que de eucaliptos, e por eso é sempre eucalipto, é a industria de eucalipto. E así, a donde vai toda esa madeira, non vai por outra cousa nada máis que para pasta de papel. ENCE é o quen recibe, e quen ademais sabe que moita parte desta madeira que están recibindo eles, que están elaborando con elas a celulosa, que proceden de xacementos arqueolóxicos que destruyen e que estuveron destruindo o patrimonio. A pesar de que fai poucos meses ENCE dixo que non iba a comprar madeira procedente de xacementos arqueolóxicos, bueno, como anuncio está moi ben, pero habrá que ver se é verdade e comprobarlo.
Aproveitando que o vindeiro ano 2018 será declarado pola Unión Europea como Ano Europeo do Patrimonio Cultural, colectivos como Mariña Patrimonio, Sindicato Labrego Galego, Comunidade de Montes de Salcedo, Colado do Vento, Adega, Cousa de Raíces, Asociación Nardés ou Colectivo Arrula, entre outros, acudirán a Bruxelas para falar da outra gran ameaza do patrimonio que non afecta tanto a Mariña de Lugo, pero sí o resto do país, Manuel. Cal é esa ameaza?
Outra maneira de destruir o patrimonio son os incendios forestales. É gravísimo que está producindo os incendios forestales no patrimonio, sobre todo nos petroglifos, na arte rupestre, que cos incendios forestales, o abandono do monte, porque hai a maleza que hai, cando hai un incendio, e ali hai moitos, os petroglifos están desaparecendo por culpa destas prácticas forestales, deste modelo de monocultivo, e bueno, esa é tamén outra vertente moi importante de protección do patrimonio que temos que levamos a Bruxelas.
Como agardades, Manuel, que reaccione o Parlamento Europeo, non sei se mudando directivas e apremiando con sancións a Xunta ou ao Goberno Estatal, como agardades que reaccione?
Y sabemos que hai mecanismos europeos que se poden utilizar para eso, para que se empiece a mover algo, e bueno, nós o que vamos é sobre todo a informar, tamén a falar entre nós e tamén a informarnos como hai que empezar a mover esos mecanismos para que Europa empece a actuar. Por exemplo, a ver si para o ano que ven damos feito algo xa a nivel europeo en plan de todas as asociaciones para eso, para mover os mecanismos necesarios para que Europa actúe.
Pois Manuel Miranda, presidente do colectivo Mariña Patrimonio, un dos 18 colectivos que estarán presentes en Bruxelas os días 6 e 7 de decembro e que informarán do que está a acontecer aquí no país con o noso patrimonio arqueolóxico por mor da industria do eucalipto aos deputados e deputadas da Unión Europea. Moitísimas grazas, Manuel.
Vale, gracias a vos.